globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće dr. Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Četiri dana samo nakon što su preuzeli Kabul od vlade koja je uživala tu zapadnu podršku i 102 godine, kažu, od toga što se Britanija odrekla svoje vlasti nad tom zemljom, talibani su proglasili stvaranje Islamskog emirata Afganistana. E sad, ajde vi nama približite malo šta to zapravo znači, kakav je to pojam Islamski emirat?
Samo da kažem, pošto već bih ispravio neke stvari, jer kako imenujemo nešto, to stvara i način na koji mi razumemo.
Tako je.
Ovo je određeni pojam.
Zato nam pomozite da shvatimo.
Nisu Englezi odrekli, oni nikad nisu ni uspeli da ovladaju Afganistanom, pokušavali su. E sad, a Islamski emirat bi bila, znači, zemlja pod islamskom upravom, najkraće rečeno. Dakle, emir bi bio vladar, tako da je ovo neka islamska vladavina. Islamska vladavina Afganistana.
I da li je to sada, u kakvom bi pravcu to moglo da ide? Da li je to zaoštravanje sukoba, bismo mogli tamo da očekujemo, naoružavanje ili možda nasuprot toga?
Pa ko je naoružavanje, mislim, jedino da oni kupuju oružje od nekoga. Dakle,
ili će iskoristiti ovo što su im Amerikanci ostavili?
Nisu im ostavili, dakle, ovo je jedan debakal američki, mislim, poraz, kako bih rekao. To sam iskoristio pre neki dan, taj novi pojam, što mi reče moj prijatelj Jovan Janjić, to ti je Bog šapnuo, natisti. Dakle, natisti su izgubili, mislim, to je jasno, to se vidi po tom ubrzanom spaljivanju papira, napuštanju zemlje pre datuma koji je najavio, tako, ovaj američki predsjednik Biden, dakle, pre tog 11. septembra, vidi se to i po ostalima koji su odlazili, pa onim helikopterom koji je odlazio sa vrha krova ambasade do aerodroma, dakle, jasno je da je ovo jedna katastrofa najveće misije natista. E sad, sami talibani, naravno, kao i druge stvari, dakle, prilagođavaju se, prosto, nije to apsolutno isto kao ono što je bilo u periodu od 96. do 2001. Nije isto ni po tome što tada oni nisu imali pod kontrolom celokupan Afganistan, tu teritoriju koja se tako imenuje, ali najveći njen deo jesu. E sad vidimo da su dopustili i najavili su, za sad to deluje da je tako, da žene ne moraju da pokrivaju lice, dakle da ne moraju da nose onu burku, nego da to bude slobodan izbor. Dovoljno je da pokriju kosu, ili tako. Također su za sad zadržali škole za devojčice, tvrde da, verovatno nismo imali sad neku vest koju bi to opovrgla, tako da mogu da nastave sa radom i lekarke i medicinske sestre. Naravno da će oni sve to da razdvoje, dečajke i devojčice, što je i bilo razdvojeno već, mislim, manje više. Nije bio taj američki ili natistički Afganistan, nije bio neka liberalna država i ti gradovi koje su oni kontrolisali. E sad, šta se očekuje? Očekuje se da se vidi da li će ovo značiti i jedan novi zamajac u razvoju kineske inicijative Pojas i put, taj novi put svile, i nove mogućnosti eventualno čak i za Rusiju i za zemlje Centralne Azije. Zašto? Rusija i Kina su zajedno sa odbeglom vladom Afganistana, ali su sve vreme informisali i talibane. Sredinom jula ove godine zaključili niz sporazuma velikih infrastrukturnih o izgradnji autoputa koji bi prolazio pored Kabula, o izgradnji železnice koja bi trebalo da poveže Uzbekistan i luku u Pakistanu na Indijskom okeanu Gvadar koju su kupili Kinezi, koja bi se povezala na železnicu koja ide od zapadne Kine pa sve do Evrope, sve do Trsta. A ta železnica bi se onda nadovezivala i na onaj krak, ali tako, koji mi treba da završimo Beograd-Budimpešta, pa posle ide i do Pireja.
Da.
I treći projekat je izgradnja gasovoda od Turkmenistana, koji bi išao iz Turkmenistana, Afganistan, Pakistan, pa do Indije. Dakle, to su ta tri velika projekta i vidimo da i Rusija i Kina, ali i Iran također, nisu povukli svoje ambasade iz Kabula, ostali su tamo, najavili su da su tamo do daljnjeg i da će nastojati da, naravno da će priznati novu vladu. Kina je odmah rekla da ako talibani kontrolišu celu teritoriju, oni priznaju novu vlast. Novi iranski predsjednik Ebrahim Raisi je takođe rekao da pozdravlja novu vlast, pozdravlja propast okupacije, kako je rekao, i da će da se nada bratskim susjedskim odnosima. Takođe, ono što oni vide kao dobro jeste jedan pozitivan korak novih vlasti, a to je omogućavanje da se važna šiitska verska proslava Ašura proslavi u samom Afganistanu, gde živi takođe puno šita, i to se i dešava baš ovih dana, oni proslavljaju Mazari Šarifu na severu te zemlje.
Znači, ovo sve što smo sada videli svih ovih dana, te strašne slike, pucnji, egzodus, ljudi vise sa, sa aviona i tako, to znači onda, s obzirom što sam sve sad čula od vas, da ne bi trebalo da se Afganistan vrati na onaj od pre 2001. godine.
Moguće. Znači, ja govorim o tome šta su sad neki planovi Rusije, Kine, pa i Irana, koji je takođe zainteresovan za stabilizaciju, šta bi odgovarali samim talibanima, naravno. Oni bi imali zaradu od tranzita, naravno, to je ta nova vlast, a ne bi imali neku štetu od toga. Međutim, istovremeno je moguće, naravno, da dođe i to građanskog rata. Nije nemoguće. Postoje još uvek puno vojnika, hiljada vojnika koji su naoružani, koji pokušavaju da pobegnu iz Afganistana. Vidimo, Turkmenistan je zatvorio granicu, zabranio je baš jedinicama ove afganistanske vojske koja je sarađivala sa NATO-om. Zabranili su im ulazak. Bilo je vesti da milicije onih vođa nekadašnjih mudžahedina, tako koji su ratovali protiv Sovjeta, pa su onda između sebe ratovali, pa protiv Talibana, da i oni sad pokušavaju nešto da urade na severu te zemlje. Vidjet ćemo još, naravno, niko ne može sad da zna u ovom trenutku šta nosi dan, šta nosi noć, ali prosto jeste jedna činjenica da su oni uspeli da zavladaju najvećim delom teritorije i svim, i gotovo svim velikim, pa svim velikim, ne gotovo svim, nego baš svim.
I to tako brzo.
Jeste tako brzo. Pa to govori o tome da prosto oni koji su imali vlast uz pomoć Zapada i uz pomoć natista nisu imali uporište u narodu.
Sada Amerikanci ostavljaju, kažu, vojne baze i naoružanje, a ipak ono najznačajnije su povukli sa sobom. Sa jedne strane se priča da je ovo možda savez Sjedinjenih Američkih Država, Pakistana i Talibana. Da li se bliži toj možda verziji od ove koja, da kažemo, da je taj savez NATO je Amerike zapravo doživao poraz?
Pa ne, zato što prvo u ovim sporazumima o kojima sam pričao, velikim, je učestvovao naravno i Pakistan. Dakle, Pakistan će imati koristi od svih ovih velikih projekata, a on to sklapa sa Kinom i sa Rusijom, ne sklapa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ta država. Drugo, Talibani jesu nastali uz podršku pakistanske vojne službe, čuvene, tako, Inter-Service Intelligence, ta ISI. I sumnja se, stalno ih sumnjiče da oni sarađuju sa njima, ali ne, dakle, nisu Pakistanci... nisu Pakistanci u savezu množu sa Amerikancima. Pre je Indija ta koja će imati, recimo, dobre odnose sa Amerikom i koja je nastojala da nasuprot Pakistanu razvije neku svoju mrežu u Afganistanu, stalno je pokušavala i pokušava i dalje, naravno. Pa je bilo čak i priča da su indijske vlasti pokušale da naprave neki dogovor sa Talibanima, mimo Pakistana. Ali prosto, znate šta, oni su ratovali s njima 20 godina. To je sad smešno. Idu sad priče, to je jedna, pričao sam i na par drugih medija, ide ta jedna kontrola štete, gde mora da se ovo predstavi na različite načine, samo ne kao jedan poraz Amerike i poraz njihovih saveznika. Što očigledno jeste. Pogledajte, to jeste to. I to primećuju u samim tim državama. Rasprave u britanskom parlamentu, u američkom kongresu, u Nemačkoj, svime je jasno da je ovaj poraz i katastrofa. Njihovi poraz i katastrofa. Kakav? Onda kažu, pa dogovarali su se. Pa naravno su dogovarali. Talibani su sve vreme javno nudili sporazum svim okupatorima, kako su oni govorili, kako da što pre napuste njihovu zemlju. U tom smislu, da. Su pružili ruku. I kad god su htjeli da druga strana pregovara, oni bi prekidali svoje aktivnosti. Onog momenta kad su ovi odustali od pregovara, oni su nastavili sa napadima.
Joseph Biden je održao konferenciju za novinare tim povodom i rekao da nije bilo načina da se izbegnu ovakve scene koje možemo da vidimo. Ostaje pri stavu da je povlačenje američkih snaga bilo potpuno neophodno i poručuje da ukoliko bude potrebno da će produžiti izvlačenje svojih građana iz Afganistana, kažu i posle tog 31. augusta. Međutim, zanima me, spomenuli ste maločas i ostale zemlje, da li će i kako gledaju na sve ovo? Da li će možda se posle ovoga urušiti malo ugled Sjedinjenih Američkih Država u svetu? Čujemo da mu je već, da je Bajdenu već počeo da pada rejting.
Pa sigurno. Znate, Amerikanci ovdje su potrošili ogroman novac. Prvo, kod nas neki pričaju o 88 milijardi, ne. Tih 88 milijardi je dato samo Afganistanu. Uslovno rečeno kvinsliškom Afganistanu, njihovoj vojsci, administraciji, raznim ministarstvima i tako dalje, javnoj upravi. A prema procenama New York Timesa, samo Sjedinjene Američke Države, računajući sve ostale njihove saveznike, su utrošile oko 2,5 milijardi dolara. To je neverovatna suma. Da ne pričam sada o ovom gubitku gdje su talibani najavili da će da skrešu maksimalno, kao i prošle godine kad su bili na vlasti, proizvodnju opijuma, pa će i to biti jedan pad zarade, neverovatno. Dakle, naravno, mnogo manje od ovoga. Prosto, kakav će biti ugled Zapada, znate, jasno je da se Amerika povlači, jasno je to, ne samo iz ove epizode, iz drugih epizoda, pogledajte na Bliskom istoku.
To kažu kraj američkog intervencionizma, jel?
Pa ne bih rekao da je kraj američkog intervencionizma, dakle oni nastoje da očuvaju prvo američki kontinent, Severnu i Južnu Ameriku, da drže pod svojom kontrolom, koliko mogu, dobro, Venecuelu ne kontrolišu, ali pokušavaju stalno to tako da prave probleme, kao i sa Kubom, u ostalom, ali nastoje da to bude, uslovno rečeno, njihova zona odgovornosti i Evropa, a u Africi se lome koplja sa Kinom, kao i sa drugim zemljama, naravno.
I sada, kako smo pričali kakav je međunarodni ugled Sjedinjenih Američkih Država, kakav je, da li možemo da očekujemo da talibansku vladu prizna međunarodna zajednica, neki od njenih činilaca? Kakav je tu scenariju?
Već sam rekao da ih priznaju i Kina, i Iran.
Ali koji je to vremenski period? Ali to može se desiti sada u toku ove godine ili je možda...
Već ih priznaju u suštini. Pa i Rusija...
Čim su ostali tamo?
Pa naravno, i Rusija ih suštinski priznaje čim je zadržala svoju ambasadu. S kim će da razgovaraju ruske diplomate nego sa talibanima, naravno. Tako da u tom smislu...
Malte ne gotova stvar onda.
Pa jeste. Drugo je Pakistan, također će ih priznati, vjerovatno Indija. Dakle, mi već pričamo o više od polovine svetske svetskog stanovništva.
Da, a što ste pomenuli ste proizvodnju opijuma i znamo da je ona jedna od najvećih zemalja u tom delu sveta što se te tiče proizvodnje. Koliko će sada talibani nastaviti da se, da kažemo, zarađuju od te grane njihove privrede, a koliko će možda baš nasuprot tome rešiti da to stopiraju i da li mogu da stopiraju tako nešto s obzirom na čega će živjeti?
Pa oni su već jednom pokazali da mogu. Uh-huh. Dakle, 2000-te su oni za 90% smanjili proizvodnju opijuma, pritom ono što je preostalo uglavnom je bilo na teritorijama koje oni nisu kontrolisali, jer tada oni nisu imali pod vlašću celokupnu teritoriju. Dakle, oni mogu ko hoće. I ta pitanja o tome od čega će živjeti, kako će preživjeti, pa šta oni, pogledajte njih, od čega žive. Njima je potrebno da imaju nešto od pojedu jedan i pol obrok dnevno, da se obuku, nose one sandale, stave turban, vesele se kad malo pucaju iz kalašnjikove, iz nekog drugog oružja.
A jedne su od najmlađih nacija na svetu. To je isto jako bitno. Što imaju jako mlado stanovništvo i veoma dobru, da kažemo, radnu snagu.
Sad, da li imaju dobro? Imaju nekvalifikovanu radnu snagu.
Pa oni dobro, imaju... što njima potrebno imaju.
Da. Pa znate što, oni imaju uranijume, rudnike. Uh-huh. Rudnike. I zarada od tih rudnika, koji su, opet nisu mogli da se adekvatno koriste zbog rata u toj zemlji, koji traje jako dugo, je bila ekvivalentna zaradi od droge. E sad se procenjuje, ako krenu ovi projekti, on će zarađivati od toga mnogo više nego tako, od proizvodnje samog maka, jer oni koji su na početku tog lanca trgovine narkoticima, koja je trgovina i smrću, naravno, jer koliko ljudi stradaju, mislim, gube svoju dušu, propašćavaju svoje živote, ti korisnici narkotika, o tome pričam, ali oni koji su na početku zarađuju najmanje. To se procenjuje da je godišnje čak manje od 500 miliona evra.
Da, ruska vojska je, kažu, primorana da štiti svoje granice, bezbednost, ali Turska i Kina kažu da mogu da profitiraju od svega. Kineski upliv investicija može da bude, što ste malo pre spomenuli, veoma veliki, ali da li je sada za Tursku možda etabliranje u Afganistanu normalna stvar ili tu možemo da očekujemo neke drugačije scenarije možda?
Pa vidjet ćemo, Turci su takođe se iskompromitovali malo, jer su dobili bili od strane Amerikanaca na upravu prvim nuđeno da drže kontrolu tako aerodroma, pokazalo se da ne drže oni kontrolu aerodroma, nego ipak Amerikanci, i nuđena im je ona najveća vojna baza, ali tako, Bagram. E sad i oni, naravno, svu kontrolu medija koju vrši Erdogan i njegova partija i njegova vlast, ali oni u suštini takođe, znate, su se zamirili sa Talibanima, jer Talibani su njima rekli da mogu da imaju dobre odnose, samo ako oni napuste zemlju.
Mm-hmm. Da, i sada Erdogan je javljio da će se susretiti sa, u ime, kažu, islamskog sveta. On sada predstavlja sebe kao jedinog, kaže da želi da njegovi vojnici ostanu u Afganistanu, i kome će onda Talibani, da li mogu da mu izađu u susret? Da li žele i da li bi to za njih bilo dobro, ili će jednostavno da kažu da okrenu skroz leđa Erdoganu?
Pa ne verujem, zato što bi to bilo protiv njihove celokupne politike. Dakle, oni su rekli da neće trpeti ni jednu stranu vojsku na svojoj teritoriji, na teritoriji Afganistana, da su otvoreni za saradnju sa svima, ali pod uslovom, naravno, da oni...
Da, jeste,
i da nema ni jednog stranog vojnika na teritoriji. Sad da oni odjedan put, kada su im otišli Amerikanci, Nemci, Englezi i ostali, da kažu pa ne, ok, neko ostane u Turciji, ne verujem.
Da, i mnogi smo slušali smo raznorazne eksperte tokom ovih dana, i negde sam čula da li može da se zapravo napravi paralela ovog povlačenja američkog sa onom iz Vijetnama. Da li je, jeste prošlo mnogo dugo, veliki period prošao, ali opet koliko je ta slika njihovog povlačenja, koliko će ostati upečatljiva danas kao što je bilo ona iz Vijetnama pre koliko godina?
Pa mislim da hoće, dakle jeste uporedivo, sa jednom razlikom, što su tada Amerikanci zaista značajan deo, iako ne sve naravno, verovatno ne i većinu, ali značajan deo svojih pomagača jesu prebacili direktno u Ameriku. I naravno da su, nije bilo procesiranja viza po zemljama nekim trećim, nego ako hoćete, jel tako, da one koji su radili za vas spasete, kao što su i Nemci sad uradili, pošaljete avione, druga sredstva, odnosno u ovom slučaju samo avione, jer nema luka, nema znači pristup brodova, i prebacite ih.
Da, pošaljete Nemce, nemački avion koji se vrati sa sedmoro ljudi.
Pa Nemci su navodno, Angela Merkel je obećala pre dva dana, tako, pošto je imala kritiku od strane poludelih levoliberala da oni nisu evakuisali sve njihove saradnike, ona je obećala i rekla da oni znaju tačno koliko ima tih njihovih saradnika, 2000 i nešto, i da će sve njih, uključujući sve članove njihovih porodica, prebaciti.
Da, sad. I sada vidjet ćemo što se dešavati.
Ali dobro, oni zaista šalju, oni su bili odmah, kad je ona to rekla, oni su poslali 4 velika vojna aviona, koje tad nisu mogli da slete, jer su bili ljudi po pistama, pa onda nisu pošto tehnički mogli da izvedu.
Da se ne napravi neka veća šteta, ali ono što je zanimljivo jeste da je to, kažemo, to je potres koji je pogodio tu centralnu Aziju. Međutim, svi pričaju o tome sada da bi to moglo da se prelije i izvan granica te zemlje, i sada, da li Evropa ima zapravo razloga da strahuje od najezde Afganistanaca, to jest izbjeglica iz te zemlje?
Pa Afganistanci već dolaze, oni su i već i kod nas.
Dakle, mi znamo u stvari da su Afganistanci i Pakistanci ono u vrhu samo liste izbjeglica na svetskom nivou.
Pa i u Srbiji,
da.
Onih koji dolaze u Srbiju tokom ove godine, pa i tokom protekle, ali ove godine pogotovo. Dakle, oni već dolaze, i sad je veliko samo pitanje da li će Talibani, koji kontrolišu granice, da li će dozvoliti da svi oni koji se ne slažu i koji žele da odu iz nekog razloga, to i uradi. To je sad veliko pitanje i zaista ja ne mogu da znam odgovor na njega. Drugo veliko pitanje je šta će biti sa 3,5 miliona afganistanskih izbjeglica u Iranu. Naravno da se jedan deo njih integrisao, oni tamo žive godinama, stekli su i porodice, poslovi i tako dalje, ali znate, Iran sad može kaže, evo, rat je konačno gotov, trajao je od 1979. do danas, evo mi želimo dobre odnose sa Afganistanom, kako je rekao predsjednik, bratske, susedske, molim vas, izvolite, vratite se u svoju zemlju. To mogu da urade. E, to može da izazove onda zaista, zaista veliku krizu, veliki ovaj, pokret ljudi, jer pazite, ako Iranci koji su u velikim ekonomskim problemama reše da prosto taj način reše deo tereta koji imaju ekonomskog, pričam za one za koje moraju da izdvajaju, koji su u kampovima, njih je jako puno, e onda bi mogli da imamo zaista jedan ogroman priliv novih izbeglica, pričamo više stotina hiljada ljudi koji bi mogli da nagrnu i koji bi sigurno krenuli onda preko Balkana.
Da, a šta je sa Turskom? Vratit ću se opet, znamo da je posle Sirije u Turskoj završio najveći broj izbeglica, da li bi to moglo da se desi i sada?
Pa da, pa oni bi morali da pređu, preko Turske.
Da.
Naravno,
a da li bi oni bili brana kao što su bili u slučaju Sirije?
Pa, dokle
brana
god,
Evrope zapravo.
Da, dokle god Evropa plaća harač ili kako god to nazvali, nije ni bitno, dokle god plaća ovoj Turskoj da ih zadržava, Turci će ovako da ih puštaju po ovaj, nekoliko hiljada mesečno.
Ali ajde sad da se dotaknemo, da kažemo da morat će da dođe neki, sigurno će se dokopati i Evrope. Predsjednica privremenih prištinskih institucija Vljosa Osmani je dala saglasnost za privremeni prijem Afganistanaca na Kosovu i Metohiji, dok za njih, kako je rekla, ne bude rešeno pitanje imigracionih viza za Sjedinjene Američke Države. Pored toga, zemlje Zapadnog Balkana su, osim Srbije i Bosne i Hercegovine, potpisale također saglasnost da će ugostiti ili da će primiti izbjeglice iz Afganistana. Koliko je to, da se zadržimo na Kosovu i Metohiji prvo, koliko je to za Srbiju opasno? I da li oni, s obzirom na rezoluciju 1244, mogu da odlučuju i o takvom pitanju?
Dakle, za Srbiju je opasnost uopšte ponovno jačanje i ova činjenica što i sada dolazi jako veliki broj ljudi iz Afganistana, Pakistana i onda i drugih zemalja. Naravno, jer ako pogledam iskustva zapadnoevropskih zemalja, mi vidimo da tu dugoročno se stvaraju konflikti u društvu i problemi i podele, dakle u tom smislu to jeste opasnost. E sad, što se tiče samo Kosova i Metohije, ako govorimo o rezoluciji 1244 i njenoj primjeni ili neprimjenjivanju, tu bih rekao da je najodgovornija Srbija. Mislim, nije najodgovornija, ali snosi veliku odgovornost. Zašto? Zato što smo mi ti koji smo dopustili da to albansko Kosovo, secesionističko Kosovo uđe u mnoge međunarodne institucije, da bude priznato i u regionalnim i drugim međunarodnim organizacijama, da se njihov glas čuje. Mi smo ti koji pristajemo da učestvujemo sa njima na međunarodnim skupovima i onda u tom smislu šta očekivati? Pa, naravno, drugo, Sjedinjene Američke Države njih priznaju od 2008. godine i u tom smislu ovaj potez između Amerike, koja je tada priznala tako Kosovo kao nezavisno, i tamo neke albanske samozvane vlade, nije nešto novo. Dakle, ne menja ništa specijalnu situaciju. Ono što menja, to jeste ukoliko bi zaista došle, ne znamo koliko, da li 10.000 ili koliko već tih Afganistanaca, navodno privremeno na Kosovo i Metohiju. Znate, ja sam baš namerno zato i rekao, kada su Amerikanci hteli da spasu svoje saradnike, oni su ih direktno doveli u Ameriku. Tako. Oni mogu da procesuiraju vize i u Kaliforniji, i u Montani, i Washingtonu, gde god hoće. A ne moraju da ih procesuiraju u Severnoj Makedoniji, Albaniji ili gde god drugde. To su gluposti. Oni su privremeni tamo koliko su privremeni gastarbajteri u Nemačkoj. Tako se objašnjavalo nemačkoj javnosti, da dolaze privremeni radnici, pa ti privremeni radnici ostadoše, jeste. E, tako da u tom smislu zaista imam osnovanu zebnju ili sumnju da je to neki privremeni smeštaj. Naravno da sami ti ljudi nemaju neku veliku želju prosto da ostanu ovde na Balkanu.
Pa ali, da, njima nije sigurno da ostanu na Kosovo i Metohiji.
Naravno. Mada će i tu biti bolje nego u Afganistanu.
Da, to sigurno. Ali šta je onda s onim delom da Srbija i Bosna i Hercegovina nisu potpisale taj zahtev Sjedinjenih Američkih Država, da kažemo praktično jedine na Balkanu, da možemo da primimo, da želimo da primimo izbjeglice iz Afganistana? Kako to onda tumačiti?
Pa to treba tumačiti u skladu sa tim da smo pristali na mnogo drugih stvari. Pristali na rasprodaju nacionalnih bogatstava, davanje, evo, sad je aktuelno pitanje Rio Tinta koji treba da zatruje trećinu zemlje. Dakle, kad vi pristajete na to, pa dobro, onda ajde, daće vam se neki ventil da negde nešto i ne pristanete, ali ono što je ključno, znači, izdali smo vode, izvore vode, pogledajte, znate, ljudi piju Vlasinu, ja sam čuo sad, ne znam da je tačno, tamo zaposleno 8 ljudi Coca-Cola zarađuje ogroman novac od toga, niko tamo od lokalnih ljudi, ta voda bi trebalo da bude nešto što pripada svim ljudima, našoj zemlji, to je izvorište u Srbiji. E, to su neki problemi i onda sad ovo, to sad Srbija ne pristaje, znate, ko zna šta se sve prelama preko stola kada se prave ti neki veliki dogovori na međunarodnom nivou. Ajde, nećemo ovo, ali ćemo pristati na to i to.
Kao što je bio Vašingtonski sporazum, recimo. I evo sada, da, sada smo došli u situaciju da je predsjednik rekao da su Albanci poprilično nervozni, da žele i da rade na tome da sve veći broj opet prizna zavisnost Kosova i Metohije, to jest od države Kosova takozvane. Naveo je Gruziju, Ukrajinu, Azerbejdžan i još neke zemlje, ali je međutim s druge strane rekao da to nama zapravo daje odrešene ruke da i mi ne poštujemo taj sporazum. Da li je to, da kažemo, ajde kažemo sada svetla tačka u svemu ovome?
Pa jeste, znači to bi trebalo da se iskoristi zato što, vidite, postoji taj osnovni princip. Ako jedna strana krši ugovor, ugovor više ne važi. Gotovo. Ali to se odnosi takođe i na onaj nesrećni briselski sporazum, dakle, koji poštuje Republika Srbija, a zvanična Priština ne poštuje. Molim vas, jel ne poštuju, povlačimo svi iz briselskog sporazuma. To bi bilo nešto najlogičnije, najnormalnije. Zamislite, vi pravite neki ugovor sa jednom stranom i oni ne poštuju taj ugovor. A vi kažete uporno, ja ga poštujem, ja sam dobar, a oni uporno ga gase. Pa vi ispadate budalo u tom slučaju, shvatate? Vi ste taj koji greši. Ako oni neće da poštuju, dobro, taj ugovor više ne važi.
Evo, stvari u posredniku u Briselu i zato što smo mi potpisnici vjerovatno i sa Briselom.
Pa da, a onda se pokazuju se Vjosa Osmani, klan Osmani i drugi klanovi na Kosovu se pokazuju kao onda jači od tog Brisela, jači od Vašingtona, a mi sve vreme imamo ovde nevjerovatno političare koji kukaju što oni ne slušaju Vašington. Mislim, apsurdna, nevjerovatna stvar.
Da. I za kraj moramo da jednu, kažem isto tako, regionalnu temu još da uvrstimo u ovaj pregled nedelje. Velika prašina se podigla oko tog ustoličenja mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju. To je izbio problem zašto se baš dešava u tom gradu. Čak smo bili svedoci da je bivši direktor uprave policije Crnogorske, gospodin Veljević, ima jedan članak u Crnogorskoj pobjegli gde je pozivao, a bivši je direktor uprave policije, pa zbog toga to svemu tome da je na većem značaju, pozvao je pripadnike policije da ne slušaju naređenja i pozvao narod da izađe tog dana na ulicu. Saslušanje pušte nakon toga, međutim nisu se smirile strasti. Da li vi vidite možda negde rešenje u nekom, da kažemo sada, ili apelu, pozivu, možda čak iz samog vrha Srpske pravoslavne crkve, i da bi to moglo da protekne u nekom, da kažemo, najboljem mogućem redu, ili ipak očekujete i strahujete da bi moglo da dođe do nekih, da kažemo tako, nemilih scena?
Da, da. Pa tu zaista postoji opasnost od nemilih scena, ali onda je i na našoj crkvi i na vladi, tako, Crne Gore, da na sve moguće načine smiri situaciju, upravo ovog što ste vi rekli. Dakle, apelima, pozivanjem na odgovornost, na jednu smirenost, da ukaže kako je to jedna najnormalnija stvar, tako?
Da, ranije se to dešavalo
na Cetinju. Pa jeste, tako da ništa to nije novo i u tom smislu da se ne naseda na neke provokacije. Ovo već jeste provokacija, pa, zaista,
biti,
i znate, ja već duže vreme strahujem da je moguće da se isprovocira neka nemila situacija u Crnoj Gori, jer su velike napetosti, sukobljeno tu više interesa i aktera sa Balkana i izvan Balkana, tako da, ali uz Božju pomoć, kažem, nadam se da će prosto prevladati neki zdrav razum. Nadam se, mada ovo je prilično vreme.
Čak su, dobili smo i pozive, da kažemo, stranih ambasada i Sjedinjenih Američkih Država i iz Evropske unije čelnika da se smire strasti. Jeste i tu članovi vlade Crne Gore jesu pozivali, ali evo tri nedelje koliko nam je ostalo do ustoličenja nije baš onako najsjajnija slika. Ali što vi kažete, nadamo se uz Božju pomoć da će biti.
Da je mitropolit, tako i Joanikije rekao, da. Ili tu ili negdje drugo. Je li tako? Tako
pa neka da. Bude njegov.
Pa da.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je dr. Slobodan Janković, Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Moje ime je Nataša Milosavljević, a za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Prijetno večer.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.